πρώτο πρόγραμμα.
Εκκλησία, φίλες και φίλοι, μέχρι πριν από... μέχρι εχθές μάλλον το απόγευμα, για να είμαι ακριβής, είχε κρατήσει μια ήπια στάση σε αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Και λέω ήπια στάση της, γιατί την εκφράζει αυτή ο Αρχιεπίσκοπος και σας παραπέμπω σε... στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Ιερώνυμος, και είχε κάνει δηλώσεις που έλεγε πως τον γάμο μπορεί να τον καταλάβει. Ανοίγω μια παρένθεση, μιλάμε πάντα για πολιτικό γάμο, είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, και κλείνει η παρένθεση και απερίπτε την τεκνοθεσία. Τα όσα όμως ακούσαμε χθες, διαβάσαμε για την ακρίβεια στην συνεδρίαση της Συνόδου της Ιεραρχίας, κυρίως όμως τα όσα ανέφερε ο Μητροπολίτης Μεσογείας. Επίσης να θυμίσω ότι ο Μητροπολίτης Μεσογείας είναι από τους επιστήμονες Μητροπολίτες, είναι ένας καθηγητής βιοηθικής. Σας θυμίζω επίσης ότι είναι πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας. Τα όσα είπε λοιπόν ο κύριος Νικόλαος πόρο απέχουν από αυτό που ο καθένας μας ανέμενε, από αυτό που ο καθένας ήλπιζε ότι θα βγει ως ένα γενικό κείμενο. Θα πω μόνο πως χαρακτήρισε εκτροπή την ομοφιλοφιλία. Ο κύριος Νικόλαος είπε επίσης ότι είναι μια ασθένεια που τη γέννησε η διάχυτη κοινωνική αμαρτία και μπορεί ασφαλώς να τη θεραπεύσει η Εκκλησία. Ένας λόγος που δεν θέλω να μπω να σας διαβάζω σημεία της εισήγησης του Μητροπολίτη Μεσογείας, πάντως είναι ένας λόγος ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του λόγου του εξουσιαστικού, του αντιπαιδαγωγικού θα πω εγώ, γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο και της Εκκλησίας. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι θα υπάρχει μήνυμα στην καθιερωμένη Θεία Λειτουργία, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή, όπως επίσης μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και η αποστολή επιστολών στους βουλευτές. Θα μου πείτε γιατί η Εκκλησία δεν μπορεί να έχει λόγο. Προφανώς και μπορεί να έχει λόγο. Και λόγο να έχει και πρόταση και άποψη πολύ περισσότερο για ένα θέμα που είναι ηθικό, είναι κοινωνικό, είναι ένα θέμα ανθρωπιστικό και βεβαίως και είναι ένα θέμα βιοηθικής. Το θέμα είναι ο τρόπος, η μέθοδος, ο λόγος. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννη Σπυρίδης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ευαγγελία Χρούση, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. 210-6009-604 και 605-2 τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μήνυματά σας. Ο τρόπος είναι απλός. Γράφετε τη λέξη πρώτο, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και φαντάζομαι ότι έχετε και σήμερα να μας πείτε πολλά και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και επικοινωνείτε και με το mail μας στο imbaltadji@ert.gr. Δύο στοιχεία κρατώ, δύο ειδήσεις, οι οποίες κατά την ταπεινή μου γνώμη έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η επέλαση της ακροδεξιάς και του αντιευρωπαϊσμού. Προκύπτει τόσο καθαρά αυτό από την μελέτη του Κέντρου Μελετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, σύμφωνα με την οποία κόμματα της λαϊκιστικής και της ευρωσκεπτικιστικής δεξιάς ενδέχεται να καταγράψουν θεαματική άνοδο στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024. Η άλλη είδηση είναι ο περίπατος, θα πω εγώ, του Τραμπ ο περίπατος με στόχο το χρήσμα. Όπως όλα δείχνουν, κερδίζει με ευκολία μια αμφίροπη υποτίθεται αναμέτρηση της πολιτείας του New Hampshire. Σας θυμίζω ότι είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα την αντίστοιχη διαδικασία στην Αϊόβα. Τα πράγματα διαμορφώνονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και το ερώτημα το μεγάλο που μένει δεν είναι αν τελικά ο Τραμπ θα είναι ο υποψήφιος, εκτός και αν υπάρξουν εκπλήξεις σε επίπεδο δικαστικό. Το ερώτημα είναι στους δημοκρατικούς θα είναι υποψήφιος ο νυν πρόεδρος, γιατί ξαναφουντώσανε πάλι οι πληροφορίες. Υπάρχουν ρεπορτάζ, αρθρογραφία για το ενδεχόμενο η κυρία Μισελ Ομπάμα να είναι αυτή που θα βρεθεί απέναντί του. Πίσω λοιπόν εδώ στα κάθη μας, μια επικαιρότητα θα έλεγα πλούσια και ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα. Χθες είχαμε στην Βουλή έντονες διαδικασίες, ήταν μια μέρα με ένταση και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Η κίνηση της κυρίας Κεραμέως για να υπάρξει και ρύθμιση σε σχέση με την επιστολική ψήφο για τις εθνικές εκλογές ήταν η κίνηση η οποία πραγματικά διέλυσε την όποια συνένεση είχε διαμορφωθεί στη Βουλή, που είχε διαμορφωθεί σε σχέση με το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου. Είδαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, μάθαμε με πάση περιπτώσει τις αντιδράσεις. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σε περίπου 3/4 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός το Υπουργικό, προφανώς με τηλεδιάσκεψη, γιατί ο ίδιος παραμένει να έχει το πρόβλημα από την Ι1Ν1, την γρήπη. Επισπεύδει λοιπόν, χθες ξέραμε ότι ενδεχομένως αύριο να γινόταν αυτή η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Προφανώς θέλει να μαζέψει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ με την πολιτική συντάκτρια, την Έλλη Τριανταφύλου. Καλημέρα, Έλλη.
Καλημέρα, Ευαγγελία, καλημέρα.
Πολλά τα θέματα.
Πολλά τα θέματα.
Και δύσκολα.
Και ξαφνική ένταση στην πολιτική σκηνή.
Ναι, ναι, ναι.
Και με το νομοσχέδιο για τους απόδημους.
Ναι,
με την ιστορία αυτή με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα. Θα τελειώσει και, πώς το λένε, από πλευράς υπερψήφισης του νομοσχεδίου. Άλλωστε, η κυβέρνηση θέλει να το φέρει για ευνόητους λόγους το ταχύτερο δυνατό.
Mm-hmm.
Αλλά από εκεί και πέρα, με τη χτεσινή απόφαση της Εκκλησίας, σε άκουγα και τα προσυπογράφω όλα όσα είπες, και άκουγα ένα συνάδελφο χτες, ο οποίος είναι χρόνια στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, και έκανε μια παρατήρηση με την οποία συμφωνώ απολύτως, ταυτίζομαι δηλαδή. Είπε ότι χτες η Εκκλησία γύρισε 20 χρόνια πίσω.
Ναι, μας πήγε πολύ πίσω. Ναι. Όλοι μπορούσαμε, όλοι είχαμε υποψιαστεί πώς περίπου θα κινηθεί η ιεραρχία.
Ναι, αλλά κινήθηκε στο κατώτερο άκρο από αυτό που υπολογίζαμε.
Και έχει σημασία, πολύ μεγάλη, για όσους τον ξέρουμε και προσωπικά, ότι η εισήγηση του Μεσογείας του Νικόλαου, αυτή είναι που δίνει το στίγμα, έτσι, από έναν καθηγητή βιοηθικής, έναν ιεράρχη που θα περιμέναμε προφανώς να μην συμφωνεί, όχι όμως με αυτήν την οξύτητα και αυτό που, ναι, λες, μας πάει πάρα πολύ πίσω. Προφανώς και έχει η Εκκλησία δικαίωμα να έχει και άποψη και λόγο και να τον εκφράζει αυτόν τον λόγο.
Βεβαίως. Βεβαίως, αλλά ο λόγος αυτός πρέπει να είναι πάντα εκ του ρόλου της η Εκκλησία, πρέπει να έχει ένα λόγο ενωτικό και όχι διχαστικό. Και πολύ φοβάμαι ότι εδώ πάμε σε ένα διχασμό που στην πραγματικότητα αναβιώνει παλαιότερες εποχές που θεωρούσαμε ότι τις έχουμε υπερβεί, ως κοινωνία εννοώ.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και βέβαια και πολιτικά τώρα, αυτή η υπόθεση είναι δύσκολα διαχειρίσιμη από τους γαλάζιους βουλευτές. Καταλαβαίνεις, σε νομούς όπου οι τοπικοί ιεράρχες έχουν έντονο λόγο και ταυτόχρονα με την ανάγνωση της επιστολής την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου από Άμβονος, θελήσουν κάποιοι να την εμπλουτίσουν και με προσωπικά στοιχεία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ δημιουργείται ένα κλίμα που φέρνει σε δύσκολη θέση ακόμα και τους πιο μετριοπαθείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια.
Και όχι μόνο, πρέπει να σου πω, έτσι. Δηλαδή και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν προβλήματα.
Βέβαια υπάρχουν. Έχουμε ακούσει τις ακραίες τοποθετήσεις, έτσι, τις έχουμε ακούσει και αυτές.
Εκτός από τις ακραίες τοποθετήσεις, υπάρχει και ένας αριθμός ούτε ούκες καταχρόνητος βουλευτών, οι οποίοι δηλώνουν προβληματισμένοι για το τι θα κάνουν.
Ναι, γιατί δεν έχουν μιλήσει, ο προβληματισμός υπάρχει και είναι αυτό που λέμε, είναι, κινούνται κάτω από τα ραντάρ προς το παρόν.
Ακριβώς.
Αυτό βέβαια θα φανεί, γιατί θυμίζω ότι στη διαδικασία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία.
Ακριβώς.
Και έχει μια αξία αυτό.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο επίσης είναι αντίθετο στην
υπερψήφιση,
ένα συγκεκριμένο σκεπτικό το οποίο το ανέδειξε εξ αρχής. Δηλαδή εκεί δεν υπήρξε...
Δεν υπήρχε έκπληξη από το ΚΚΕ.
Όχι,
όχι, όχι, γιατί επίσης είναι καθαρή η στάση του ΚΚΕ επί του θέματος. Τώρα, ποια είναι τα ζόρια, να πω λοιπόν, που έχει μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το ερώτημα το ένα είναι, ομολογώ όπως περιμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, γιατί ο κύριος Βορύδης είχε πει ότι θα τοποθετηθεί στο Υπουργικό. Θα διατυπώσει εκεί την δική του άποψη, ενδεχομένως και στάση, δεν το ξέρω να σου το πω.
Υπάρχουν... Ο κ. Βορύδης έχει κάνει ήδη μια πρώτη τοποθέτηση, σου θυμίζω,
βέβαια,
όπου στην πραγματικότητα καταρρύπτει και πολιτικά αλλά και νομικά
μέσω της συνέντευξής του στην εφημερίδα Το Βήμα την προηγούμενη Κυριακή.
Ακριβώς, τα συζητούσαμε και όλα.
Βεβαίως. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εκεί τι θα πει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν υφυπουργοί.
Ακριβώς.
Οι οποίοι έχουν πρόβλημα για να ψηφίσουν το νομοσχέδιο και το θέμα είναι θα μπουν στη διαδικασία της αποχής ή κάποιοι έχουν τόσο έντονο συνειδησιακό θέμα που μπορεί και να καταψηφίσουν.
Κοίταξε, οι περισσότεροι από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσους διαφωνούν και είναι μέλη της κυβέρνησης θα πάνε προς την αποχή για ευνόητους λόγους. Διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι θέμα χρόνου λιγότερου ή μεγαλύτερου να βρεθούν εκτός κυβέρνησης.
Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, αν όχι τώρα, λίγο αργότερα. Είναι αυτό που λέμε δοθήσεις ευκαιρίας.
Δοθήσεις ευκαιρίας σε δεύτερο χρόνο.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως κάποιοι, όπως η κυρία Μαρία Κεφάλα, η οποία είναι μάλιστα, έχει πρόσθετη δυσκολία θα σου έλεγα, διότι
είναι κόρη ιερέα.
Είναι κόρη ιερέα και είναι υφυπουργός του Υπουργείου, το οποίο προείσταται σε αυτή την πρωτοβουλία.
Mm-hmm.
Είναι υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας.
Σωστά.
Άρα εδώ η ίδια μάλλον έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία για το τι θα κάνει. Και είναι αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη που προβλέπουν, να μην προκαταλάβουμε βεβαίως τι θα κάνει η κυρία Υφυπουργός.
Προφανώς και όχι.
Αλλά που προβλέπουν ότι θα καταψηφίσει.
Mm-hmm, mm-hmm.
Οπότε και ουσιαστικά θέτει αυτόν με έναν τρόπο εκτός κυβέρνησης σε εύθετο χρόνο. Αλλά δεν είναι η μοναδική. Υπάρχουν περίπου 6 υφυπουργοί οι οποίοι διαφωνούν.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν έχει ζητήματα μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης στη μικρή εικόνα. Mm-hmm. Στη μεγάλη εικόνα θα πρέπει να περιμένουμε καθοδόν προς τις ευρωεκλογές να δούμε αν αυτό το νομοσχέδιο θα λειτουργήσει ως αιτία αφορμή περισσότερο για να καταγραφεί και στη χώρα μας μια πρόσθετη στροφή προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ακόμα, νομίζω. Γιατί έχει να κάνει και με το βαθμό της συμμετοχής και με πολλά άλλα.
Προφανώς δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Και να πω πως τουλάχιστον γι' αυτό που συζητάμε, ναι, θα είναι προς τα δεξιά, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί ήρθε στα χέρια μου η έρευνα του Κέντρου Μελετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει μια επέλαση της ακροδεξιάς και του αντιευρωπαϊσμού. Εμείς ακόμα δεν είμαστε εκεί. Δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Δεν ξέρω τι συνθήκες θα διαμορφωθούν, τι κλίμα θα υπάρχει, αλλά είμαστε μακριά τώρα.
Συμφωνώ, Ευαγγελία, και ευτυχώς.
Ναι, ναι, προφανώς και ευτυχώς. Τώρα, στο θέμα των όσων έγιναν χθες εκεί με την επιστολική ψήφο και την τροπολογία που κατέθεσε η κυρία Κεραμέως, μια τροπολογία που προφανώς δεν μπορεί να ψηφιστεί, γιατί θυμίζω ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος, απαιτεί τα 2/3 της Βουλής, άρα με τους 200...
Σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές,
ακριβώς,
απαιτεί τα 2/3.
Ακριβώς, ναι, γι' αυτό λοιπόν. Όμως αυτή η κίνηση ήταν αρκετή για να διαλύσει αυτή την αντίληψη της συνένεσης η οποία υπήρχε. Το ερώτημα, ναι, λοιπόν, είναι γιατί έγινε αυτό, και δεν είναι γιατί το έκανε η κυρία Κεραμέως, είναι γιατί το αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός, ναι. Σωστά. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να μέτρησαν δύο πράγματα. Ένα, το γεγονός ότι υπήρχε ένα κλίμα συνένεσης, οπότε η κυβέρνηση πιθανότητα σκέφτηκε να το αξιοποιήσω, να περάσω και αυτό το θέμα τώρα, να μην έχω την εκκρεμότητα αργότερα, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές. Οπότε αρχικώς, όπως είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επρόκειτο να αναλυθεί η σχετική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Και δευτερευόντως, κάποιοι σκέφτηκαν ότι είναι μια ευκαιρία να στριμωχτεί και η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ως αρχηγό του έναν Έλληνα ομογενή.
Ότι κοιτάξτε, εγώ φροντίζω για εσάς, απευθυνόμενη κυβέρνηση προς ομογενείς, απορρίπτει όμως και δεν σας συμμερίζεται ο κύριος Κασελάκης ή τα υπόλοιπα
αυτό.
Κόμματα της αντιπολίτευσης, το σύνολό τους.
Αυτό νομίζω. Βεβαίως ο τρόπος που έγινε ήταν άγαρμπος.
Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι εντάξει, δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός τρόπος.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Ήταν άγαρμπος πολιτικά και προκάλεσε έναν ευνηδιασμό.
Αυτό έχει το στοιχείο του ευνηδιασμού, γι' αυτό δεν ρωτώ και συζητάμε το με τι στόχο που λέμε, γιατί σου θυμίζω επίσης ότι η κυρία Κεραμέως στις συνεντεύξεις που είχε δώσει και στο πλαίσιο του νομοθετήματος αυτού, έλεγε και τόνιζε και το επαναλάμβανε ότι οι εθνικές εκλογές έχουν άλλο νομοθετικό πλαίσιο και ότι δεν είναι το ίδιο με το νομοθετικό πλαίσιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα αναπάντητο.
Είναι προφανές αυτό. Στις ευρωεκλογές υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για ολόκληρη την Ελλάδα, για παράδειγμα, έτσι, τη βασικότερη διαφορά. Mm-hmm. Και στις εθνικές εκλογές υπάρχουν ψηφοδέλτια ανανομό.
Ναι.
Άρα λοιπόν ούτως ή άλλως μιλάμε για μια άλλη εκλογική διαδικασία, πολύ πιο περίπλοκη.
Προφανώς και είναι άλλη, γι' αυτό και η αντιπολίτευση ευνηδιάστηκε από την κίνηση της κατάθεσης της τροπολογίας. Τώρα σήμερα γίνεται η ψηφοφορία.
Νομίζω σήμερα είναι η ψηφοφορία.
Και εγώ έτσι,
ναι,
νομίζω ότι σήμερα γίνεται η ψηφοφορία. Γι' αυτό το νομοσχέδιο νομίζω ότι το ζήτησε το ΚΚΕ, ονομαστική ψηφοφορία. Εγώ πρέπει να μπερδεύτηκα. Γι' αυτό το νομοσχέδιο ζήτησε. Ναι, 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 για την επιστολική ψήφο.
Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι τόσες οι πληροφορίες πια.
Ναι, ναι, είναι καταιγιστικές. Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Γι' αυτό το νομοσχέδιο ζήτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ονομαστική ψηφοφορία, γιατί ακριβώς τώρα θέλει και το ΚΚΕ από την πλευρά του να στριμώξει τα πράγματα και στην κυβέρνηση και κυρίως στην αντιπολίτευση.
Ναι. Τι κλίμα υπάρχει στην κυβέρνηση, Έλλη, συνολικά?
Κοίταξε,
και με τα δύο αυτά θέματα, που αν προσθέσουμε και τα άλλα μείζωνα θέματα, που είναι η ακρίβεια, που είναι η παραβατικότητα και εγκληματικότητα μαζί, υπάρχει, δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν είναι η καλύτερη.
Αρχίζει και εντείνεται λίγο η αγωνία, πρέπει να σου πω, για το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση καθοδόν προς τις ευρωεκλογές, διότι ξαφνικά έχουν ανοίξει μέτωπα. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, παρά την ένταση στη Βουλή, τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα για την κυβερνητική παράταξη. δεν έχουν την ίδια εκτίμηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι.
Ούτε είσαι... για την ακρίβεια βεβαίως. Που είναι
ναι,
το
γιατί αυτά είναι τα μείζωνα. Θεωρώ ότι για τα κυβερνητικά στελέχη το νομοθέτημα της επιστολικής ψήφου περνάει έτσι. Δεν ήταν μείζων. Μπορεί να έγινε.
Και θεωρούν ότι στο Ταμείο των Ευρωεκλογών το γαλάζιο ταμείο θα είναι συν.
Ναι, ναι.
Διότι και οι ομογενείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το διάλογο κατά πόδας, έτσι όπως το παρακολουθούμε εμείς στενά, ενώ στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Οπότε αυτό που θα μείνει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πέρασε ένα νομοσχέδιο για να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο οι ομογενείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν ή κάποια εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Για να δούμε τώρα τι θα εκπέμψει σήμερα, ποιο μήνυμα θα εκπέμψει το Υπουργικό. Περιμένουμε
ναι,
να δούμε.
Έχει ενδιαφέρον σήμερα το Υπουργικό.
Προφανώς και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έλλη ναι. Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ να σε καλά.
Γεια χαρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η πολιτική συντάκτρια, η Έλλη Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.
Που αλλάζουν ανθρώπους, αλλάζουν αγάπες, αλλάζουν νησί. Εγώ δεν μπόρεσα, χαμένος ο κόπος, ο μόνος μου τόπος, για μένα εσύ. Αλλάζουν πορείες, πολλές εμπειρίες, γεμάτη ζωή. Μα εγώ δεν μπόρεσα, το μόνο ταξίδι που βρήκα να αξίζει, καρδιά μου είσαι εσύ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Θέλω, ζητώ πραγματικά την προσοχή σας. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Θέλω να σας πω ότι ο συνομιλητής μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή μας τιμά σήμερα που μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Είναι ο πατέρας Βασίλειος Θερμός. Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς τον ξέρετε. Είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Είναι καθηγητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας ιερέας, ένας άνθρωπος της πίστης, είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, επί της ουσίας είναι μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια διεπιστημονική προσέγγιση στην ομοφιλοφιλία. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Έλξη και πάθος». Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Βασίλειε, έτσι θα σας αποκαλέσω. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα σας, κύριε Βαλταζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετώ τους ακροατές.
Αναζητούμε έναν άλλο λόγο, έναν άλλο πνευματικό λόγο. Είστε κοντά μας και, όπως είπα και στην αρχή, μας τιμάτε και σας ευχαριστούμε πολύ. Τιμάτε την δημόσια συχνότητα του ραδιοφώνου. Αυτές τις μέρες, πατέρα Βασίλειε, έχουμε ακούσει πάρα πολλά επιχειρήματα. Θα περιοριστώ στον χώρο της Εκκλησίας, που κάποια από αυτά τα διαπερνά η έννοια της αγάπης, τα διαπερνά ένας λόγος πνευματικός, ένας λόγος συγκαταβατικός, αγαπητικός, και ακούσαμε και θέσεις που είναι ακριβώς στον αντίποδά τους. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εσείς είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχετε απλώς γράψει, δεν έχετε απλώς ασχοληθεί. Είναι ένα πεδίο που έχετε καταθέσει όχι άκοπα, όχι χωρίς κόστος την άποψή σας. Να πάρουμε τη γενική σας τοποθέτηση πριν μπω στην συζήτηση την υπόλοιπη. Κρίνεται λοιπόν πως ειδικά χθες, μετά την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, αυτό που βγήκε ως ανακοίνωση είναι ένας λόγος της Εκκλησίας που έχει τα χαρακτηριστικά που έλεγα μόλις πριν από λίγο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι πράγματι έχω ασχοληθεί τα τελευταία 10 χρόνια με τα ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, και εκτός από τα βιβλία και τα άρθρα σε Ελλάδα και εξωτερικό, είχα πολλές ευκαιρίες να διατυπώσω θέσεις σε συνέδρια, σε επιμόρφωση, επαναλαμβάνω, σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Mm-hmm. Αύριο το πρωί, ας πούμε, θα βρίσκομαι σε ένα ιδιωτικό σχολείο όπου με την Δευτέρα Λυκείου θα συζητήσουμε τέτοια θέματα. Επομένως, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρακολούθησα αυτόν τον καιρό με πολύ προσοχή όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση. Mm. Ήθελα πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια αναφορά στην συζήτηση που είχατε με την συνάδελφό σας, κυρία Τριανταφύλου, προηγουμένως, σχετικά με την χθεσινή σύνοδο της Ιεραρχίας, mm-hmm. όπως λέγεται, η Ολομέλεια mm-hmm. Μητροπολιτών. Εκεί αναφερθήκατε στην ομιλία, στην εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής Νικολάου.
Μάλιστα.
Και είπατε χαρακτηριστικά ότι είναι καθηγητής της βιοηθικής. Δεν είναι καθηγητής βιοηθικής, είναι διδάκτορας βιοηθικής.
Μάλιστα.
Έχει δείξει όμως ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα βιοηθικής.
Είναι και πρόεδρος Επιτροπής Βιοηθικής.
Ακριβώς. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ήδη πριν γίνει διδάκτορας, ο Μητροπολίτης Νικόλαος, πριν γίνει καν Μητροπολίτης, τον είχε ορίσει πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, γιατί είχε τεράστιο έργο ξεκινήσει, και υπό την προεδρία του η Επιτροπή παρήγαγε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, η Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας είναι από τις πιο σοβαρές επιτροπές βιοηθικής, συνοδικές επιτροπές που διαθέτει η Εκκλησία.
Μάλιστα.
Στα συγκεκριμένα ζητήματα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, Προσωπικά αποκλίνω οι θέσεις μου από μερικές του Μητροπολίτη Μεσογείας. Δεν μπορώ να αποδεχθώ όλες τις θέσεις του, όπως και τις χθεσινής εισήγησης. Δηλαδή, η εισήγηση ήταν μεγάλη, ήταν 30 σελίδες.
30, ναι.
Ναι, είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σε ορισμένες από αυτές. Σε άλλες είπε πράγματα με τα οποία διαφωνώ ή που είναι παροχημένα ή που δεν ευσταθούν.
Να μείνουμε σε αυτά, αν έχετε την καλοσύνη.
Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι το κύριο θέμα σε αυτό, γιατί έχουμε...
Όχι, για να διατυπώσετε τη δική σας, μέσα από αυτό να διατυπώσετε τη θέση σας.
Όχι, όχι, έχουμε ένα νομοσχέδιο, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά απλώς θέλω να καταλήξω στο εξής, γιατί τα λέω αυτά. Διότι είμαι απολύτως πεπισμένος ως άνθρωπος της Εκκλησίας και κληρικός 37 χρόνια, ότι οποιοδήποτε και να ήταν ο χθεσινός εισηγητής στην ιεραρχία, δηλαδή ακόμη και αν η εισήγηση περιείχε απόλυτα ορθές θέσεις και δεν διαφωνούσε κανείς σε τίποτα με το παραμικρό, οποιοδήποτε και αν ήταν ο εισηγητής, η απόφαση θα ήταν ομόφωνη. Μπορεί οι ιερείς και οι επίσκοποι, ξέρετε, να διαφωνούμε για πολλά, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, καμιά φορά να έχουμε εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ μας. Γνωστό είναι αυτό, αυτά δεν μένουν και κρυφά. Όμως υπάρχουν δύο θέματα στα οποία θα βρείτε σύσσωμο ολόκληρο το σώμα των επισκόπων και των κληρικών, των ιερέων, να συμφωνούν απολύτως οι πάντες. Το ένα θέμα είναι η ηθική απαξία των αμβλώσεων. Έτσι, δεν θα βρείτε κανέναν που να πει ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ο γάμος ομοφύλων προσώπων. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα άλλαζε η απόφαση της ιεραρχίας, όποια και να ήταν η εισήγηση. Θα χαιρόμουν αν είχαν ακουστεί μερικά άλλα ζητήματα.
Αυτό ήθελα να σας πω, πατέρα Βασίλη. Το ότι θα ήταν ομόφωνο,
χρονισμένα με τη σημερινή γνώση, καταλάβατε.
Ωραία. Το ότι θα ήταν ομόφωνη, και εγώ μπορώ να το αντιληφθώ και μπορώ να το καταλάβω και μπορώ και να το ερμηνεύσω. Ήλπιζα όμως αυτό που μόλις τώρα είπατε, ότι κάποιες άλλες τοποθετήσεις θα κινούνταν σε ένα άλλο επίπεδο, το ένα, και το δεύτερο. Επειδή ακριβώς λοιπόν είναι μια πολυσέλιδη, είναι 30 σελίδες η τοποθέτηση του Μεσογείας, έλεγα, επειδή το ακούσατε, πως είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που μας είχε δώσει ως πρόγευση ο Αρχιεπίσκοπος μέσω μιας συνέντευξής του, που έλεγε ότι επί της ουσίας, ναι, εντάξει, με τον γάμο μπορώ να συμφωνήσω, όχι όμως με την τεκνοθεσία. Βάζω δε, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, έναν αστερίσκο μεγάλο, πως μιλάμε για πολιτικό γάμο.
Εννοείται, πάντοτε βέβαια.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν πως προφανώς η Εκκλησία, πατέρα Βασίλη, πρέπει να έχει και άποψη και λόγο και θέση. Το θέμα είναι πως εκφράζει και τον λόγο και την άποψη και τη θέση, ένα, και δεύτερον, πρέπει να αποδείξει ότι κινείται και ζει σε μια κοινωνία η οποία έχει πλέον εξελιχθεί, έχει πλέον συγκεκριμένο τρόπο που εκφράζει ο κάθενας άνθρωπος τις επιλογές του, και το θέμα είναι αν μπορεί η Εκκλησία να συντονιστεί, να κατανοήσει και να μπει σε μια διαδικασία, πώς να το πω τώρα, εκπόνησης, μιας αντίληψης. Χρησιμοποιώ, νομίζω το είχατε κάνει και εσείς, τον χαρακτηρισμό αυτό, γιατί η εκπόνηση περιέχει και την έννοια πόνος και άρα είναι μια διαδικασία δοκιμασίας, κατανόησης, αυτό.
Ναι, ευχαριστώ που το προσέξατε. Πράγματι, σε πολλά γραπτά μου και ομιλίες μου έχω μιλήσει για την επίγουσα ανάγκη να δουλέψουμε πάνω στα καινούργια αυτά ζητήματα και να χαραχθούν ποιμαντικές στρατηγικές. Δηλαδή, πώς θα προσεγγιστούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε καινούργιες πραγματικότητες και πώς θα μπούμε σε ουσιαστικό διάλογο μαζί τους, ώστε το μήνυμα του Χριστού να μεταδοθεί μέσα σε μια σημερινή γλώσσα και όχι σε μια παροχημένη γλώσσα. Αυτό είναι έργο ζωής μου και έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό. Και δυστυχώς δεν το βλέπω ακόμη να γίνεται παρκώς. Από την άλλη βέβαια, επειδή μίλησατε για αγάπη, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ένα βασικό αξίωμα, με το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσουν όλοι οι ακροατές μας, ότι αγάπη δεν σημαίνει ναι σε όλα. Mm-hmm. Δηλαδή στα παιδιά μας δεν λέμε ναι σε όλα επειδή τα αγαπούμε. Ακόμα και στο σύντροφό σας, ας πούμε, δεν θα πείτε ναι σε όλα επειδή τον αγαπάτε. Δηλαδή η αγάπη πρέπει να συμβαδίζει με την αλήθεια. Και τίποτα από τα δύο να μην μειώνεται, το ένα να μην προδίδει το άλλο. Γιατί είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι φωνάζουν για την αλήθεια, αλλά χωρίς να έχουν αγάπη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην εξής περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, να πω πώς τη βλέπω εγώ. Πράγματι, ως Εκκλησία, ποιματικά είμαστε πίσω στο να αντιληφθούμε τις εξελίξεις και πώς θα μιλήσουμε στο σημερινό άνθρωπο και σε ποια γλώσσα και πώς θα τον προσεγγίσουμε. Αυτό κατεξοχήν, δηλαδή έχω γίνει ενοχλητικός και να τα λέω και να τα γράφω μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μια, επιτρέψτε μου, ιατρική διάγνωση που θα μπορούσα να κάνω για την κυβέρνηση και η Εκκλησία βρίσκεται σε μια πλεονεκτικότερη θέση. Ποια είναι αυτή η διάγνωση? Ο νόμος που έρχεται, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, mm-hmm. έχει βαριά μοιοπία.
Γιατί το λέτε αυτό?
Θα σε εξηγήσω αμέσως. Μοιοπία τι είναι? Είναι να βλέπουμε τι γίνεται κοντά μας και να μην βλέπουμε τα μακριά. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ έγκυται η πλεονεκτική θέση της Εκκλησίας ότι επειδή προέρχεται από μια ιστορία και μια παράδοση και έχει ένα ιστορικό βάθος, ας πούμε, αιώνων, μπορεί μερικά πράγματα να τα διακρίνει τα μακριά. Δυστυχώς η Εκκλησία πολλές φορές πάσχει από το αντίθετο, δηλαδή έχει πρεσβειοπία. Mm-hmm. Βλέπει καλά
κοντά.
Κάποια μακριά ζητήματα, ας πούμε.
Τα μακριά και τα κοντά δεν τα βλέπει, ναι.
Καθημερινό. Λοιπόν,
σε ποια θέματα αναφέρεστε,
πατέρα? Ποιο είναι το μοιοπικό της, του νομοσχεδίου? Το νομοσχέδιο εμφανίζει, κατά τη γνώμη μου, μια απίστευτη ρηχότητα. Δηλαδή, νομοθετεί με αυτόν τον εμπειρικό και ισοπεδωτικό τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε για ζητήματα όπως εμπορικά, φορολογικά, ξέρω εγώ, κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, χωρίς να αναλογίζεται ότι υπάρχει ένα πολιτισμικό και ψυχολογικό βάθος πίσω από τα φαινόμενα και από τα γεγονότα. Έτσι. Δηλαδή, για τις επόμενες γενιές, το να ανατρέφεται κάποιος σε μια οικογένεια που θα είναι οι δύο γονείς του ιδίου φίλου και αυτό να είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται και νομικά αποδεκτό, δεν μπορούμε εύκολα να αναλογιστούμε τι συνέπειες ψυχικές και πολιτισμικές θα έχει. Εγώ δεν λέω και δεν συμμερίζομαι αυτούς οι οποίοι φωνάζουν και λένε ότι όπου είναι εγκληματικό αυτό που θα γίνει, ας πούμε, θα καταστραφούν οι επόμενες γενιές. Mm. Δεν το ξέρουμε, γιατί ως γιατρός έχω μάθει να μην εκφράζω ρητορικά σχήματα, αλλά να μιλώ με ενδείξεις και αποδείξεις. Επειδή ακριβώς είναι κάτι πρωτοφανές αυτό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όμως, από τη στιγμή που αποτελεί μια σοβαρή διασάλευση, θα λέγαμε, πολιτισμικών σταθερών, είναι μια πολιτισμική σταθερά, αυτό που έχει εγγραφεί βαθιά στο ασυνείδητο του ανθρώπου, ότι προερχόμαστε από έναν άντρα και μια γυναίκα. Από τη στιγμή που κλονίζεται αυτό, μετά βαδίζουμε σε μια άγνωστη χώρα. Και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που η επιστήμη βρίσκεται μπροστά από διλήμματα βιοηθικά, για τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει το μετά, αλλά είπε καλύτερα να μην γνωρίσω τι συμβαίνει μετά.
Αυτό.
Ας θυμίζω το περίφημο ζήτημα της κλωνοποίησης ανθρώπων.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα, πατέρα Βασίλη, το θέμα της κλωνοποίησης.
Ανθρώπου είναι πλέον τεχνική. Τεχνικά γίνεται. Δεν. Όμως η επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο συγκρατήθηκε και είπε όχι, δεν θα το κάνουμε. Γιατί δεν θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα προέκυπτε μετά από την, με την κλωνοποίηση, καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα στα οποία είναι συνετό να μην τεντώνεις τον πολιτισμό και τις αντοχές των ανθρώπων στα άκρα. Περί αυτού πρόκειται. Υπ' αυτή την έννοια είναι μοιοπικό, λοιπόν, διότι είμαι βέβαιος ότι οι νομικοί μας, και έχουμε άριστους νομικούς, και χθες είδα την εκδήλωση του κύκλου ιδεών,
ναι.
Είδα την άνεση με την οποία
ήταν νομικοί, οι δύο εκ των συγκεκριών.
Ναι. Οι νομικοί μας σίγουρα θα μπορούσαν να βρουν τρόπους με τους οποίους θα καλύπτουν το συμφέρον των παιδιών, όσα παιδιά, δεν είναι πολλά, κυρίως είναι από το εξωτερικό που έρχονται και καθίστανται εδώ, όσων παιδιών μεγαλώνουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Ναι, είναι αυτό που έχει μπει ως νομική ενδεχομένως λύση που θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά αυτό λέτε εσείς ότι είναι το μειοπικό πρόβλημα του νομοσχεδίου. Η πρεσβειοπική θέση της Εκκλησίας ποια είναι?
Κοιτάξτε, η πρεσβειοπική θέση είναι ότι ενώ η Εκκλησία έχει, πώς να πούμε, στη διάθεσή της αλήθειες πάρα πολύ βαθιές και αθάνατες και σωστικές για τον άνθρωπο, mm-hmm. Χάνει τη δυνατότητα ή δεν έχει αναπτύξει ως τώρα τις δεξιότητες να μπορεί να τις μεταδώσει αυτές στον άνθρωπο το συγκεκριμένο που έχει μπροστά της. Δηλαδή έχει το μακρινό, το μεγάλο, και δεν μπορεί να το κάνει κοντινό. Για αυτόν που έχει μπροστά της ακριβώς. Γιατί αυτός που έχει μπροστά της τώρα είναι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Δεν είναι ο άνθρωπος όπως πριν 100 χρόνια.
Επομένως, τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν την πρεσβειοπική λογική, λοιπόν, να πω εγώ?
Ναι, αυτό που εγώ έτσι έχω καταλάβει είναι καθαρά ψυχολογικά τα αίτια. Δηλαδή, η Εκκλησία μας είχε, ας το πούμε, ενώ, ξέρετε, είναι παράξενο, ενώ ξεκίνησε τους 4 πρώτους αιώνες η Εκκλησία μέσα σε φοβερά αντίξωες συνθήκες, μέσα σε διωγμούς, έτσι, και κατάφερε να γιγαντωθεί, ας πούμε, αριθμητικά, διωκόμενη και με μάρτυρες. Μετά όμως πέρασε η Εκκλησία μας επί 11 αιώνες, έτσι, σε μια προνομιακή θέση μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και παρά το σοκ που ακολούθησε με την Τουρκοκρατία, δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από αυτή την πρόσδεση σε μια πλεονεκτική θέση, δηλαδή μια νοσταλγία αυτής της πλεονεκτικής θέσης, το να είναι, ας πούμε, κοντά με την εξουσία, να έχει τη στήριξη της πολιτείας, mm-hmm. να είναι ο κύριος λόγος, ο mainstream λόγος. Αυτό δεν μπόρεσε να το αποβάλει, διότι πρέπει να αποβάλεις αυτό για να μπορείς μετά να δεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη και επίσκοποι και ιερείς οι οποίοι απαιτούν από το σημερινό άνθρωπο τα αυτονόητα που υπήρχαν τον άνθρωπο πριν 300 χρόνια, ας πούμε. Δεν έχω
καταλάβει. Άρα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να συντονιστεί με την εξέλιξη της ζωής, θα πω εγώ, άρα και της κοινωνίας, του ανθρώπου, της κοινωνίας.
Ναι, ακριβώς, αυτό λέω. Αλλά μην νομίζετε πάλι, επειδή η Εκκλησία δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο την λέξη, λες και είναι ένα μονομπλόκ, ας πούμε.
Έχετε δίκιο.
Κοιτάξτε, η Εκκλησία έχει 10.000 ιερείς στην Ελλάδα.
Έτσι.
Λοιπόν, δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Εγώ σήμερα το πρωί πριν συνδεθούμε, δεχόμουν συνεχώς μηνύματα από φίλους κληρικούς, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για κάποια επιμέρους σημεία, ας πούμε, της εισήγησης, της χθεσινής, ναι, ή γενικά της τάσης της ιεραρχίας. Λοιπόν, υπάρχει αρκετός λόγος αντιρρητικός.
Αυτός ο αντιρρητικός λόγος μπορεί να δημιουργήσει έναν προβληματισμό όμως.
Αυτοί οι ιερείς που διαμαρτύρονταν, κανένας από αυτούς δεν έλεγε ναι, πρέπει να γίνει, να θεσμοθετηθεί ο γάμος ομοφύλων προσώπων. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
Και εγώ το ίδιο σας ρωτώ.
Έχει αποκρώσει το πράγμα, και όταν δημιουργείται μια απόλωση στο δημόσιο διάλογο, χάνονται οι αποκρώσεις και μετά φαίνονται σαν στερεότυπα, ας πούμε, και από τις δύο πλευρές να συγκρούονται. Ναι. Είναι πολύ λάθος.
Έχει δημιουργηθεί ένα, θα μου επιτρέψετε τον χαρακτηρισμό, ένα αρτηριοσκληρωτικό κλίμα. Αυτό λοιπόν κάπως πρέπει να αμβλυνθεί, κάπως πρέπει να μαλακώσει. Για να βγει μπροστά αυτός ο λόγος, ο αντιρρητικός που είπατε εσείς πριν από λίγο, ο πνευματικός, θα πω εγώ, ο λόγος της Εκκλησίας, που επί της ουσίας, πέρα από το ότι είναι ένα κομμάτι αυτό, είναι τροφή πνευματική κτλ., είναι και τροφή ψυχική, έτσι, συναισθηματική επίσης. Πώς θα γίνει αυτό?
Εγώ θα έλεγα ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα πολιτισμικού πολέμου. Mm-hmm. Δεν αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχει να κάνει με το θέμα της δυσφορίας φύλου γενικότερα. Είναι διεθνές αυτό. Ήμουνα στην Αμερική το καλοκαίρι σε μια περιοδία και ήταν τρομακτικό αυτό το οποίο άκουγα από τους ανθρώπους, για τι διαστάσεις έχει πάρει ο πολιτισμικός πόλεμος. Συμβαίνει και στη χώρα μας. Και όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει και τα δύο μέρη, μιλώ τώρα συγκεκριμένα, από τη μια είναι, ας το πούμε, η Εκκλησία, όπως και άλλοι άνθρωποι, πολίτες που είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά βλέπουν τα πράγματα με ένα παρόμοιο τρόπο, και από την άλλη πλευρά είναι η κυβέρνηση, θα πρόσθετα και το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ, θα πρέπει και τα δύο μέρη να σταθούν πιο νυφάλια και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για διάλογο, διότι χάνονται οι αποχρώσεις μέσα στον πόλεμο αυτών και γίνεται πόλεμος συνθημάτων. Και μετά οι πολίτες μπερδεύονται και δεν έχουν και ενημέρωση σωστή. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ και έναν άλλο παράγοντα που συντελεί στην έλλειψη ενημέρωσης, δηλαδή η τρομερή βιασύνη της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο βιάζονται τόσο να έρθει στη Βουλή, όταν δεν το έφεραν το θέμα ούτε σε διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα.
Ναι.
Δεν έχουν ζητήσει τη γνώμη των συλλόγων ψυχολόγων, ψυχιάτρων, παιδιών, ψυχοθεραπευτικών εταιριών. Δεν έχουν ζητήσει αυτή τη γνώμη καν, να πούν αυτοί οι άνθρωποι τι γίνεται. Σήμερα, προσέξτε, κάτι άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Σήμερα, σε όλες τις ειδησιογραφικές σελίδες, αναγράφεται η έρευνα, η ανακοίνωση μάλλον του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών.
Ναι, του ΚΕΦΗΜ, ναι.
Ναι, το οποίο αποδεικνύει αυτή η έκθεση, με βάση στοιχεία από την Αμερική κυρίως, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλα ζευγάρια. Λοιπόν, ποιοι επεξεργάστηκαν τα στοιχεία και την υπογράφουν την έκθεση? Ένας καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου και των θεσμών και ένας ερευνητής.
Τώρα αυτό μπαίνεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πατέρα Βασίλη.
Μα το... είναι επί του ζητήματος.
Ναι, 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 για, το, αυτό, για αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το θέμα των έρευνων.
Έχει σημασία όμως, πρέπει να το ακούσουν οι ακροατές μας.
Παρακαλώ.
Αυτό λοιπόν, υπογράφουν δύο άνθρωποι την έκθεση αυτή χωρίς να ερωτηθούν καθόλου ψυχίατροι και ψυχολόγοι. Διότι η ανασκόπηση των ερευνών, η οποία σήμερα είναι παντού στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα κτλ. Και τα περισσότερα στοιχεία είναι πριν από 20 χρόνια πρώτα απ' όλα. Όποιος διαβάσει προσεκτικά τις παραπομπές βλέπει ότι είναι πριν 20 χρόνια. Άλλα είναι πριν από 10 χρόνια. Είναι πιο παλιά. Και δεν τίθεται καθόλου τα μεθοδολογικά ερωτήματα ότι αυτές οι έρευνες που έγιναν, για ποια διάρκεια έγιναν. Δηλαδή πώς ξέρουμε ότι ένα παιδί το οποίο έζησε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ας πούμε, από τα 5 του ή από τα 10 του, πώς ξέρουμε πως ήταν στα 30 ή 40. Δεν έχουν γίνει έρευνες μακροπρόθεσμες.
Πατέρα Βασίλη, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ όταν αναφερόμουν ότι είναι ένα μείζον θέμα, γιατί υπάρχει ήδη και δημοσιευμένη αρθρογραφία ότι ένα μέρος των ερευνών αυτών, αν έχουν δουλέψει με παιδιά τα οποία αποκτήθηκαν στην διάρκεια μιας ετεροφιλόφιλης σχέσης που η μαμά στην πορεία άλλαξε διαδρομή, είναι κυρίως από παιδιά από ομόφυλα γυναικεία ζευγάρια και όχι αντρικά, και επειδή η ώρα είναι και 58 και πάρα πολύ θα ήθελα να μιλάμε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω έτσι από τον αέρα της εκπομπής, όποια μέρα εσείς θελήσετε, να έρθετε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο για να μπορέσουμε να την απλώσουμε αυτή η συζήτηση και να βάλουμε μέσα και τη δική σας επιστημονική γνώση ως ψυχιάτρου, γιατί ξαναλέω, είστε ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και άρα έχετε και μία ακόμα παραπάνω εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Για σήμερα όμως σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Βασίλη.
Αυτό ολοκληρώνω τη φράση σας. Πολλοί από τους ερευνητές και τις ερευνήτριες εκείνες είναι ομοφυλόφιλοι οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Και υπάρχει ένα bias, όπως λέμε.
Μάλιστα.
Να είναι στρατευμένοι.
Γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Δεν θα προλάβω να κάνω σχόλια. Δεν προλαβαίνω να δω και τα μηνύματά σας. Ο λόγος του πατέρα Βασίλειου πάντα είναι ιδιαίτερος, έχει ενδιαφέρον και αυτό που του είπα πραγματικά το εννοώ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθει εδώ στο στούντιο για να κάνουμε τη συζήτηση. Θα το συμφωνήσω μαζί του, θα προσπαθήσω να τον πείσω εν πάση περιπτώσει. Για όσα δεν έχω δει από τα μηνύματά σας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always, always, always.
How many times have the weatherman told you stories that made you laugh? You know, it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart.